Spoštovani mediji, spoštovani gostje, dobrodošli še na tiskovni konferenci ob obisku generalnega sekretarja Zveze NATO v Sloveniji, tukaj na Brdu pri Kranju. Za besedo uvodoma prosim predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca.
Spoštovani predstavniki medijev, obveščam vas, da smo pravkar zaključili pogovore z generalnim sekretarjem NATO, gospodom Jensom Stoltenbergom. Pogovori so potekali v zelo konstruktivnem duhu. Seveda sva oba izrazila zavedanje, da je Slovenija že 15 let članica, skoraj 15 let članica Zveze NATO. In pred 15 leti, mogoče so nekateri do zdaj že to pozabili, pred 15 leti je takratna vlada pod vodstvom pokojnega dr. Drnovška vložila mnoge napore, veliko naporov za to, da smo postali člani Zveze NATO. To govorim zato, ker se danes mogoče v javnosti včasih ustvarja vtis, da je to neka nepotrebna organizacija in kot da bi nam moralo biti žal, da smo člani NATO, pa ni tako. Namreč, ko smo pred obiskom, seveda se je veliko govorilo o deljenju bremen, o solidarnosti, kar se seveda nanaša predvsem na tako imenovani odstotek bruto domačega proizvoda, ki ga bomo namenili za organizacijo. Moram tukaj poudariti, če smem podati eno primerjavo, tudi ko sedemo v avtomobil, se ne privežemo zaradi tega, da nas ne bi policist ustavil, ampak se privežemo zaradi nas samih in naše varnosti. In tako je tudi Zvezo NATO. Ne delajmo si utvar, da če smo dolgo živeli v nekem miru in pa da danes seveda ne grozi neka neposredna nevarnost vojaškega napada takšnega, kot so bili v preteklosti, pa smo še kako ranljivi, če ne bomo izpolnjevali svojih zavez, ki smo jih dali tej zvezi, prvič pred 15 leti, ko smo vstopili in seveda tudi v zadnjem času, tudi leta 2014 je bila dana taka zaveza in te zaveze niso kar tako. Če si član nekega kluba, jih je seveda treba izpolnjevati. Gospodu generalnemu sekretarju Stoltenbergu sem seveda razložil našo pot, ki jo nameravamo prehoditi do tistega zneska, ki je pričakovan od nas, da ga namenimo tej zvezi. Pogovorila sva se zelo iskreno, oba sva nanizala poglede, ki jih imava na to in se seveda strinjala, kot sem že prej dejal, da če si član nekega kluba, to pomeni, da ne moreš uživati samo beneficij oziroma koristi, ampak imaš poleg pravic tudi svoje dolžnosti. Slovenija je seveda zelo dejavna na področju misij in tako nameravamo, to politiko nameravamo ohraniti tudi v bodoče. Smo tudi seveda zelo seznanjeni s situacijo na Balkanu, govorila sva tudi o tem, tako da verjamem, da bomo v bodoče, da bo naša vlada v sodelovanju z Zvezo NATO tudi v bodoče izpolnjevala svoje dolžnosti in da bomo lahko rekli našemu odnosu sodelovanje, nikakor ne prisila, ampak vedno sodelovanje z zavedanjem, da varnost ni samoumevna, varnost bomo imeli v naši državi, če si bomo za njo prizadevali. Varnost se lahko tudi zelo hitro, varnostna situacija se lahko tudi zelo hitro spremeni In tudi na to je treba računati. Nikoli ne smemo biti prepričani, da se ne more zgoditi nič in da smo otok sredi Evrope. To je na kratko to, o čemer sva govorila, seveda pa potem mogoče še s kakšnim vprašanjem kaj več. Hvala.
Hvala lepa predsedniku vlade. Za besedo sedaj prosim generalnega sekretarja Zveze NATO, gospoda Jensa Stoltenberga.
Prime Minister, first of all, thank you for your warm welcome for hosting me and my delegation here.
Toplo dobrodošlico in gostoljubje meni in moji delegaciji. Seveda vam čestitam ob imenovanju na mesto predsednika vlade Republike Slovenije in veselim se sodelovanja z vami in vašim zunanjim ministrom in vašim obrambnim ministrom. Oba zelo dobro poznam z prejšnjih funkcij, ki ste jih zasedala. Cenim to priložnost, da sem lahko danes tukaj in govorim z vami o izzivih, ki so pred nami, pred našim zavezništvom. Kot otrok sem namreč živel v Jugoslaviji v 60-ih in večkrat smo se vračali v 70-ih letih in zelo dobro se spomnim, da smo pogosto obiskali Ljubljano. In že takrat mi je bilo mesto resnično všeč, še zlasti zaradi tega, ker mi je oče vedno kupil sladoled v Ljubljani. Zato je ta obisk še toliko bolj poseben in takrat sem tudi prvič vzljubil to mesto. Tokrat mi sicer niso dali sladoleda, ampak odlično kosilo. Torej, zahvaljujem se vam tudi za kosilo. Sloveniji se zahvaljujemo za njen prispevek k naši skupni varnosti, k zavezništvu NATO. Prispevate sile v našo misijo v Afganistanu, pomagate se bojevati proti terorizmu in pomagate poskrbeti, da Afganistan ne postane varno zatočišče za teroriste. Ponovno prispevate tudi sile v našo misijo na Kosovu, kar je ključnega pomena za to, da imamo varnost na Kosovu in gre tudi za kakovost vaših enot za specialno delovanje. Temu smo bili priča o predstavitvi pred našim prihodom. To govori o visoki kakovosti vaših sil, seveda tudi tistih za specialno delovanje. Veseli tudi, da ste del naše okrepljene prednje prisotnosti naših pripadnikov na Baltiku oziroma v Latviji. Imeli bomo tudi veliko vajo, Trident Juncture, to bo ena največjih vaj in s tem bomo prikazali, da se NATO odziva na vedno bolj zahtevno varnostno okolje. Imeli smo tudi zelo dobro razpravo med kosilom. Govorili smo o tem, kako se NATO prilagaja novim izzivom varnostnega okolja in kako oboji krepimo našo kolektivno obrambo v Evropi, hkrati pa tudi projiciramo stabilnost preko naših meja v naših misijah in operacijah v boju proti terorizmu in pomagamo tudi partnerjem v Evropi, kot sta Ukrajina in Gruzija in drugim partnerjem v Evropi, ki so pomembni za nas. Kajti, če so bolj stabilne razmere v naših sosednjih državah, smo tudi mi bolj varni. Omenila sva tudi pomen sodelovanja med Evropsko unijo in NATO, zato pozdravljamo okrepljeno sodelovanje med NATO in Evropsko unijo. Pozdravljam tudi prizadevanje Evropske unije na obrambnem področju. Vse dokler dopolnjujejo in krepijo evropski steber v NATO in ne podvojujejo zmogljivosti NATO oziroma tekmujejo z NATO. Če to naredimo na prav način, verjamem, da bodo močnejša prizadevanja Evropske unije lahko izboljšala delitev bremen v zavezništvu in zaradi tega pozdravljam tesno sodelovanje med našima organizacijama. Seveda pa delitev bremen pomeni tudi zmogljivosti, prispevke in sodelovanje med EU in NATO, hkrati pa tudi gre za naložbe v obrambo, za obrambne sredstva. Zaveznice NATO so po hladni vojni zmanjšale obrambna sredstva, razumem politike na Norveškem in tudi tam smo zmanjšali sredstva, ampak seveda takrat, ko razmere to omogočajo, da zmanjšujemo sredstva, moramo ta sredstva začeti povečevati, če se razmere spremenijo. In zato sem tudi jasno povedal, da bomo da bodo povečana naložbe v obrambo Sloveniji, trenutno namenja 1% BDP-ja za obrambo, zato vas spodbujam, da naredite več, da to povečate, kot sem dejal, je to v našem varnostnem interesu, to potrebujemo, zato da bomo lahko poskrbeli, da bomo varni in pričakujem, da bodo vse zaveznice, tudi Slovenija, izpolnile obljube, ki so jih dali leta 2014, da bodo zaobrnile trend pri proračunskih sredstvih za obrambo. Veselim se sodelovanja z vami, da bomo se spopadli z različnimi izzivi, tudi s tem, kako NATO lahko pomaga pri obravnavanju izzivov v jugovzhodni Evropi. Sodelujemo z našimi članicami, Črnogoro, pozdravljamo Makedonijo kot našo 30. članico, če bodo uspeli uveljaviti sporazum o imenu z Grčijo in pa tudi Srbijo, zato da poskrbimo, da bo NATO še naprej prispeval k varnosti v tem delu Evrope. Torej, še enkrat hvala za to, kar ste me sprejeli.
Beseda je vaša, tako generalni sekretar Zveze NATO kot predsednik vlade sta na voljo za vaša vprašanja. Ob tem prosimo za vašo predstavitev oziroma navedbo, s katere medijske hiše prihajate. Izvolite, beseda je vaša.
Špela Novak, Radio Slovenija. Gospod premier, ali bo torej glede na vaše besede prej Slovenija zdaj hitreje, kot naj bi doslej povečevala te izdatke za obrambo? In komentar tudi generalnega sekretarja Stoltenberga na to, tudi ker s tem tudi druge članice NATO namreč ne izpolnjujejo zavez. Drugo vprašanje za gospoda Stoltenberga je pa v zvezi s podnebnimi spremembami. Včerajšnje poročilo mednarodnega panela nas opozarja, da moramo resno ukrepati. Glede na to, da so podnebne spremembe danes verjetno najbolj resna grožnja varnosti, ali ne bi bilo smiselno, da se tudi tisti izdatki, ki jih namenjamo za podnebne spremembe, štejejo kot izdatki za varnost oziroma obrambo? Hvala.
Hvala za vaše vprašanje. Naj začnem na koncu. Rekli ste, da tudi drugi ne izpolnjujejo. Veste, to je tako, kot otrok pride iz šole pa reče, sej so tudi drugi cvek pisali. Ne? Kot sem povedal že prej, mi moramo predvsem povečati izdatke za obrambno varnostni sistem, ne toliko zaradi NATO samega, to sem poudaril in še enkrat poudarjam, ampak zaradi nas samih. Mi vemo, da moramo že sami zase za to, da bomo država, na katero bomo lahko tudi ponosni, da bomo sami zadostili tem kriterijem. Dinamika povečevanja proračuna bo seveda sledila tako, kot je začrtana. Mi smo seveda zapisali, kam želimo priti. Kar nekaj članic seveda že namenja tudi 2% BDP-ja. Na to seveda pri nas čez noč ni računati, to je jasno. Se bomo pa zelo prizadevali, da pridemo po začrtani poti tja vsaj do 1,5 v nekaj letih, če bo seveda situacija to dopuščala.
First on defense spending.
Najprej glede sredstev za obrambo. Namreč razumeti moramo, da ko smo se zavezali leta 2014, seveda nismo rekli, da že naslednje leto moramo doseči 2%, ampak obljubili smo, da zaustavimo padajoči trend. In kot drugo, obljubili smo, da bo prišlo do realnega povečanja in desletju, torej do leta 2024, pa naj bi dosegli 2%. Vse zaveznice so začele z realnim povečevanjem in vse so nehale z zmanjševanjem in imajo načrte, kako doseči ta cilj do leta 2024. Letos pričakujemo, da bo 8 zaveznic namenilo 2% BDP-ja za obrambo. Torej resnično beležimo napredek in pozdravljamo tudi dejstvo, da je Slovenija zaustavila padajoči trend in začela s povečevanjem, ampak ne smemo pozabiti, da je sedaj povprečje v NATO, kajti tukaj so razlike med zaveznicami, ampak povprečje, če izključimo Združene države, je okoli 1,5%. Slovenija se giblje okoli 1% in razlika med 1% in 1,5% je 50%. In zato spodbujam Slovenijo, da naredi več in spodbuda je prišla tudi od predsednika vlade, ministra za zunanje zadeve in ministra za obrambo. In kot sem dejal, to moramo narediti, ker je to v našem varnostnem interesu, kajti Rusija je vedno bolj asertivna, vedno več je nasilja, tudi vzhodu, bojevati se moramo proti Daješu, tu so tudi še kibernetski napadi. Vprašali ste tudi glede podnebnih sprememb. Zame nikakor ne moremo izbirati med tem, ali bomo obravnavali varnostne izzive ali podnebne spremembe. Enostavno moramo obravnavati oboje, se spopasti z obojim. NATO se priznava, da so podnebne spremembe tudi varnostni izziv in zaradi tega smo tudi izrazili zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb, kajti to lahko vodi v več migracij, v večjo nestabilnost. Ampak ne moremo pa reči, da namenimo sredstva samo za podnebne spremembe ali samo za obrambo. Moramo obravnavati oboje. V moji prejšnji funkciji sem se ukvarjal tudi s področjem podnebnih sprememb na Norveškem. Če vlagamo v nove tehnologije, čisto proizvodnjo, je to potem tehnologija in industrija prihodnosti in to je dobičkonosno, mogoče zaslužiti in če vlagaš v čisto okolju prijazno tehnologijo, poleg tega ne smete pozabiti, da smo se v Združenih narodih in drugih forumih dogovorili za načelo, da moramo slediti načelu, da onesnaževalec plača. To pomeni, da ne gre za državne proračune, ki bodo plačali za vlaganja v zeleno tehnologijo, ampak za industrijo, za vas, za mene. In najučinkovitejše orodje v boju proti podnebnim spremembam je seveda to, da zaračunavamo za ogljik in to bo prineslo prihodek državnemu proračunu, ki pa potem ga lahko uporabimo za obrambna sredstva, za povečanje.
Marta Razboršek, Televizija Slovenija. Mene pa zanima, sta se kaj pogovarjala tudi o Luki Koper, oziroma ali jo bo Zveza NATO izkoristila. Napovedan pa je tudi danes pred parlamentom protest proti tovrstnemu sodelovanju, pa me zanima vaš komentar.
Ja, v zvezi z Luko Koper je spet prišlo v javnosti do nekih dezinformacij, kako bo to ne vem kakšna baza in ne vem kaj. Mislim, da gre tukaj bolj za to, ne mislim, prepričan sem, da mora Slovenija izkoristiti svojo dobro geostrateško lego, ki jo ima na splošno. In seveda, ker NATO ni samo vojaška organizacija, ampak je tudi politična organizacija, to pa pomeni, da seveda ustvarja tudi sodelovanje In Slovenija ima zelo dobro geostrateško lego in jo lahko tudi izkoristi v prihodnje, če bomo to le želeli. In tukaj vidim tudi veliko priložnosti, nikakor pa ne gre, da bo to kar baza, ne vem, sem slišal celo primerjave z avijanom in ne vem kaj vse, to seveda ne drži. Tako da, kot sem pa povedal, smo člani Zveze NATO in v zadnjem času je treba seveda povedati odkrito, da v Sloveniji je kar nekaj tistih, ki mislijo, da NATO ni organizacija, kateri bi smeli pripadati, ampak sam vedno pogledam v zgodovino in vedno pogledam na zadnjih 70 let organizacije NATO oziroma Zveze NATO in ta organizacija je uspešna, zagotovo in tudi pred 15 leti, še enkrat poudarjam, ne mečimo stran prizadevanj naših predhodnikov, spomnimo se, kako smo takrat si močno prizadevali in tudi na referendumu bili uspešni. Te proteste, ki so pa danes napovedani ali pa že potekajo, pa seveda razumem v duhu demokracije. Sej kakšna demokracija pa bi bili, če ljudje ne bi protestirali. Vedno je bilo tako in vedno bo. Seveda pa pričakujem, da se bo poslušalo vedno moč argumentov, ne pa argument moči. To je pa dejstvo.
Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Mr. Stoltenberg, is it possible for you to comment? Lahko še vi komentirate?
I didn't get the question, to be honest.
Lahko ponovite vprašanje?
Se upravičujem, no, se pravi, interes NATO za Luko Koper. Transport.
Well, that's something we leave to our military authorities.
To prepuščamo našim vojaškim organom, da to obravnavajo in ocenijo, kakšno infrastrukturo kakšno infrastrukturo je v našem interesu. Torej, to prepuščam njim.
Lepo zdrav, Jure Kost, z Delo. Mr. Stoltenberg, according to some indicators, public support for NATO membership in Slovenia, terih
kazateljih javna podpora članstvu v NATO znatno upada od leta 2004 v Sloveniji. Ali vas to skrbi? Rekli ste, da politična debata o NATO ni nekaj, česar bi se morali bati, ampak bi morali to pozdraviti. Ali to velja za vse države članice, tudi Slovenijo?
Ali je slovensko članstvo v NATO še legitimno, če ga sodeč po javnomnenjskih anketah podpira manj kot polovica državljanov? Malo prej ste rekli, da je v Sloveniji kar nekaj tistih, ki menijo, da je to organizacija, ki ji ne bi radi pripadali. Nekateri iz, tudi v parlamentu sedijo nekateri taki, stranka Levica podpira vašo vlado in jaz mislim, da je to tudi njeno mnenje, kako komentirate to.
NATO is an alliance of 29 democracies and in democracies there are always different opinions
in pri demokraciji imamo vedno različna mnenja o različnih temah, včasih tudi glede NATO. In to samo odraža dejstvo, da smo demokratične družbe. Videli smo v drugih državah, tudi v moji državi na Norveškem, da poteka razprava o NATO in nekatera politična gibanja si želijo, da bi država izstopila iz NATO. Ampak temu je vedno bilo tako že desetletja. Ampak zgodovina nam je tudi pokazala, da kljub tem različnim mnenjem, različnim stališčem v zaveznicah in med zaveznicami, smo vedno lahko zbrali, mobilizirali potrebno podporo vseh zaveznic in smo se bili uspešni združiti okrog našega jedrnega načela in se obrniti. Dejstvo je, da poteka razprava, je nekaj, kar jaz pozdravljam, kajti verjamem v odprte demokratične procese, tega se ne smemo bati. V totalitarnih režimih se bojijo razprav, v totalitarnih režimih so histerični, če ima nekdo drugačno stališče, ampak mislim, da je to znak moči, da imamo odprte razprave v naših državah, tudi na temo NATO. Vem, da je splošni trend povečati podporo za NATO. Podpora NATO se je povečala ne samo v zaveznicah, kajti vidimo, da živimo v bolj nevarnem svetu. Rusija je vedno bolj asertivna, uporablja nasilje v Ukrajini, v Gruziji, vmešava se v naše demokratične procese, spodkopava demokratične institucije in prejšnji teden smo videli, kako je prejšnji teden ruska obveščevalna služba poskušala udreti v pomembno mednarodno organizacijo za prepoved kemičnega orožja, organizacijo, ki je odgovorna za konvencijo, ki prepoveduje uporabo kemičnega orožja. Ne gre samo za uporabo vojaške sile, ampak tudi za hibridno taktiko, kibernetsko taktiko, ki podpirajo to, da moramo imeti vedno močnejši NATO. Imamo tudi terorizem, ISIS, nestabilnost in vse to zahteva, da je NATO močna organizacija. Predsednik vlade je med kosilom omenil, da je bil tudi gasilec, ti pa niso vedno priljubljeni, razen takrat, ko zagori. In takrat jih tudi v bistvu potrebujemo in enako je z NATO. Ko imamo grožnje in izzive, potrebujemo močan NATO in zaradi tega je prišlo do povečanja podpore NATO.
Ker se tiče javno mnenjske podpore, naj povem, da tudi v Veliki Britaniji je bilo javno mnenje in na referendumu izraženo, da mora priti do Brexita. No, danes mislim, da vidimo, da temu ni tako, ker so pač nekatere stranke, ki so na referendumu prepričevali v ljudi, da je dobro oditi, ima zaradi tega danes težave cela Evropska unija. To, tako da javno mnenje je tudi recimo reklo, da jaz ne bom sestavil vlade. Ne, tako da javno mnenje je zelo, bom rekel, taka neoprijemljiva včasih kategorija. Kot je generalni sekretar povedal, v demokracijah so seveda različna mnenja in če levica ne bi imela drugačnega mnenja, potem bi bili mi mogoče v isti stranki danes. Pa nismo. Mi smo različne stranke in imamo tudi različna mnenja. Temu se reče demokracija in zato smo se tudi borili leta, oziroma so se borili leta 90 in seveda 91 z osamosvojitvijo. In veste, tudi javno mnenje pravi, da nima smisla hoditi na volitve. Zato se tudi udeležba na volitvah ustrajno zmanjšuje. Sam sem se, odkar sem star 18, pa do danes udeležil vseh volitev in vseh referendumov. Zato, ker čutim, da je to moja dolžnost. In tako moramo gledati tudi tukaj. Ne samo pravice, ampak tudi dolžnosti. In če smo sprejeli članstvo v zvezi NATO, ne moremo takrat, ko nam v tej zvezi mogoče kaj ni všeč, reči, da bomo šli ven. Ampak sprašujem vse tiste NATO skeptike in euroskeptike, kaj je alternativa? Kakšna alternativa nam pa ostane? To so bili mogoče razmisleki, ki so bili takrat na mestu, danes niso več. In bolj kot da se sprašujemo, ali mi moramo ostati v NATO, bi bilo na mestu, kaj bomo mi storili, da bo NATO kot organizacija še izboljšan, da se bo naš glas v NATO slišal in enako velja tudi za Evropsko unijo. Sej sam jemljem ti dve integraciji nekako zapovezani. In kot je generalni sekretar pravilno povedal, to je zveza demokraciji. Mi pripadamo zahodni demokraciji in upam, da ji bomo še dolgo pripadali. Kar se pa tiče različnih mnenj, kot sem rekel, je pa to popolnoma legitimno. In tam, kjer vsi mislijo enako, tam ponavadi kmalu nihče več nič ne misli. Tako da mislim, da je na nas naloga, na politiki, da pač z argumenti prepričujemo tiste, ki mogoče mislijo, da ta organizacija nima mesta na svetu, da je drugače, kot smo rekli. Ne? Tudi, kot je povedal generalni sekretar, gasilci v Sloveniji so bili še pred parimi leti, naj mi ne bo, sem sam gasilec, si upam to reči, smo bili pijanci, smo bili dobri samo za veselice organizirati, smo bili ne vem kaj, no, ko je prišel žled, pa druge naravne nesreče, pa poplave, je pa ta isto javno mnenje v 80-ih ali nekaj odstotkih povedalo, da so gasilci heroji, kar naenkrat. Ne? In s tem se močno strinjam. Seveda, z odsotnostjo nekih takih dogodkov se zmanjšuje tudi zavedanje o pomembnosti neke organizacije. In verjamem, da bo ta organizacija v bodoče delovala v tej smeri, da bo Slovenija lahko rekla, da ji ni žal, da je v tej organizaciji. Pa še enkrat za konec, kaj je alternativa? Ne?
Hvala lepa obema za vsa pojasnila. S tem je tiskovna konferenca zaključena. Hvala lepa tudi vam.